إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أيها الإسلام، بعد أن شهدنا حجاج بيت الله الحرام يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ثم منى ثم الطواف، استفدنا من ذلك دروسا عظيمة. أيها الإسلام، وحقيقة بعد كشهودية محجاج katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka Arafa siku ya jana na kumiminika katika viwanja vya Muzdalifa kisha kushuka katika viwanja vya Mina kisha waliobahatika kwenda kutufu tawaful ifadha, hakika katika tukio hili tumepata faida kubwa sana. Awalan, kwanza inatufundisha ni wajibu atamassuku bilislam wataa, ni wajibu kushikamana na Uislamu na taa. Haitoshi kusema mimi ni Muislamu halafu ufanye matendo ya Uislamu. Na miongoni mwa matendo ya Uislamu alhajju, ni kufanya hija, na matendo ya hija yanaonekana kwa sababu yanafanyika kwa vitendo na kwa maneno na kwa nia. Si ibada inayojificha, bali ni ibada inayoonekana na ni ibada inayotendwa. Kuna kutembea, kuna kurusha mawe, kuna kutufu katika Kaaba, kuna kusai baina Safa wal Marwa. Ayuha almuslimun, sisi tunaswali Idi leo kwa sababu ni mwezi kumi, mahujaj sasa hivi wanatufu tawafu al-ifadha, washatoka Arafa. Arafa ilikuwa ni jana, na sisi tunapata faida vile vile katika upande wa kuzidhibiti akhlaqi zetu, kudhibiti uchamungu wetu. Dunia sasa hivi imekumbwa na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni suala la usalama, na jambo la pili ni suala la tabia. Ama usalama, usalama katika nafsi za watu, usalama katika mali za watu, usalama katika uchumi, usalama wa chakula, usalama wa afya. Haya ndio mambo ya hatari yaliyokumba dunia. Tuwajihu annas fi hadha al-asr al-majaa wal-faqr wal-amrad, watu wanakabiliana na majanga ya njaa, umaskini na maradhi, vile vile na vita ambavyo vinaangamiza roho za binadamu wasiokuwa na hatia. Yote haya tunapata durus katika haji kwamba ni mambo ambayo mtu anatakana aepukane nayo, mambo ya kusababisha mavita, mambo ya kusababisha kudhulumu watu, ukawadhuru katika uchumi wao, ukawadhuru watu katika nafsi zao, na vile vile watu kujiangalia miili yao na siha zao. Lakini haya hayatimii isipokuwa kushikamana na imani na taa. Haya tu ndio yatatuondoshea haya matatizo ya ulimwengu yaliyopo, matatizo ya vita, njaa na umaskini, yataondoshwa kwa kushikamana na dini, kwa kushikamana na imani, kwa kushikamana na taa. Hayo tunayapata katika durusi za hija, kwa sababu katika hija wamekusanyika Waislamu wa dunia nzima, kila mmoja anaomba aondoshewe matatizo aliyokuwa nayo, la shaka kwamba wapenda amani katika nchi za Sudan, wapenda amani katika nchi za Yemen, nchi ya Yemen, wapenda amani katika nchi ya Syria, wapenda amani katika nchi zote za Kiislamu na zenye Uislamu na ambazo kuna Uislamu wachache lakini wanadhurika na kukosekana amani, la shaka wanapofika katika viwanja vitukufu, jambo la kwanza wanaloliomba ni amani, kwa sababu vita vinasababisha majanga makubwa. Ayuhal muslimun, kukosekana amani ya nafsi za watu, ya mali za watu, amani ya siha, kunatokana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan wanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, hakika yule ambaye atapuuza dini yangu. Adh-dhikri hapa ni utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile nakusudiwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote atakayenda kinyume akawa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa shirk au kwa kufr au kwa maasi ya fisq au bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala asema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atapata maisha ya dhiki. Na miongoni mwa maisha ya dhiki kama alivyosema ahli al-ilm kwamba yanaingia mauaji, yanaingia majanga ya njaa, magonjwa mbalimbali. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walanudhiqannahum min al-adhabi al-adna duna al-adhabi al-akbar la'allahum yarji'un, na tutawajeha al-adhabi al-adna. Al-adhabi al-adna hapa maana yake ni adhabu ya duniani, tutawajeha adhabu ya duniani kabla ya adhabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un, ili waweze kutubu. Kwa hiyo tunaonjeshwa, tunayoonjeshwa ya mavita, ya njaa, ya maradhi, ya umaskini, kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa pekee ni kutubu na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yoyote ambaye atafanya mambo mema, man amila salihan, ambaye atafanya matendo mazuri, min dhakarin au untha, katika wanaume na wanawake, hali ya kuwa ni mumin, akafanya matendo mazuri ya swala na sadaqa na kutoa zaka na kuamrisha mema na kutoa maovu, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu mtu tutamhuisha maisha mazuri kabisa. Kisha akasema akhira, atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala ujira wao kwa sababu ya yale mema waliokuwa wanayafanya. Kwa hiyo maisha yetu mazuri yanategemea na kumcha kwetu Allah subhanahu wa ta'ala, yanategemea imani yetu itakuwaje. Je, tutamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo? Hapa amesema man amila salihan, mwenye kutenda matendo mazuri. Kisha mbele akasema wa huwa mu'min, hali ya kuwa ni mu'min, haitoshi kuwa mu'min ufanye matendo, ayuhal muslim. Na tukifanya matendo ya kuachana na shirki, kuachana na maasi ya kila aina, pombe, uzinifu, liwat na mengineyo, bid'a, kuacha sala, kula rushwa, kula riba, kudhulumu, tukiachana na haya, Allah subhanahu wa ta'ala atatuhuisha maisha mazuri. Hayo maisha tunayotegemea kwa kulalamikiana hayawezi kuja kwa kulalamikiana. Watu waliandamana kuangusha dola zao katika nchi za Kiislamu, lakini maal asafi shadid, baada ya kuwa hali nzuri inazidi kuwa mbaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu sosi ya yote haya ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameacha sala, watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba ni jambo la kawaida, bali baadhi ya maeneo uchawi unauzwa, vijana watoto wadogo wanafundishwa uchawi. Tukija katika swala la tabia, hivi sisi tutahuishwa vipi na Allah subhanahu wa ta'ala maisha ya kheri hapa duniani, hali ya kuwa tabia zetu ni mbovu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, hakika mbora wenu ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Na anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mu'min aliyekamilika imani zaidi ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Leo sisi tutakuwa vipi na maisha mazuri hali ya kuwa tabia zetu zimekuwa chafu? Tuna kibri, tuna jeuri, jamii yetu inakuwa katika inakuzwa katika se, yani inaona matusi ni sehemu ya kawaida katika maisha yao. Mtu anamtukana mzazi wake, anamtukana baba yake, mama yake, anamtukana mwalimu wake, jambo la kawaida. Anamtukana kiongozi wake, jambo la kawaida. Bali anakudhalilisha utu wa watu mpaka wana mtu ana cheo kikubwa, anaweza kuwa rais wa nchi, akadhalilishwa kwa maneno mabaya. Unaona kwamba demokrasia hakuna katika Uislamu, hakuna demokrasia ya kumdhalilisha mtu, hakuna demokrasia ya kumdhalilisha mtu, hususan akiwa kiongozi, hususan akiwa shekhe, hususan akiwa mtu mzima, hususan akiwa mzazi, hususan akiwa mwanachuoni. Lakini hata sisi wenyewe kwa wenyewe haifai kutusiana na kudhalilishana utu wetu. Haya si mafundisho na si tabia ya Muislamu. Uislamu umekataza mambo haya. Jambo lolote linalohalalishwa katika mifumo ya demokrasia lakini katika dini yetu limeharamishwa, linabaki kuwa haramu, haliwi halali kwa sababu limehalalishwa katika mifumo ya demokrasia. Shirki ni shirki hata ikihalalishwa katika mifumo ya demokrasia. Zina ni zina hata ikihalalishwa katika mifumo ya demokrasia. Katika Uislamu ni haramu kunywa pombe, ni haramu hata ikihalalishwa katika mifumo ya demokrasia. Katika Uislamu ni haramu kunywa pombe, vile vile ni haramu kumtusi mtu, awe rais wa nchi, awe mkubwa, awe mdogo, ni haramu kumtusi na kudhalilisha utu wake. Ayuha almuslimun, tunaenda wapi? Haya tukiachia, ndio yale mambo unakuta kijana kakamata kichwa cha baba yake kakichinja kwa sababu kaambiwa na mganga kwamba kalete kichwa cha baba yako, hiki kitatusaidia. Ndicho kinachokuzuia kupata utajiri, kwa sababu tabia zimeharibika. Watu wanaenda kuchukua viungo vya wale mavua ngozi na kuitakidi kwamba watapata vyeo, kuitakidi kwamba watapata utajiri. Ayuha almuslimun, watu wanabaka watoto wadogo, wanabaka vikongwe kwa hoja kwamba hiyo ni dawa ya kupata utajiri na kupata vyeo. Aina antum ayuha almuslimun. Tukiachia tabia zikiendelea, ndio yale mambo ya ushoga tutayahalalisha katika jamii zetu. Mambo ya kufundisha tabia chafu vijana wetu tutayahalalisha katika tabia zetu. Akhiran ayuha almuslimun, nawahusia uchamungu na kuachana na kila aina ya maasi. Vijana wameharibika, miziki imekuwa ni sehemu ya kichocheo cha uovu katika jamii yetu. Maudhui zinazozungumzwa, zinazoibwa ni hatari katika kizazi chetu, na vijana wanasikiliza kwa umakini na wanaelewa tunaelekea wapi. Juzi juzi serikali ilijitahidi kusimamia sheria ya makelele katika maeneo ambayo watu wanafanya starehe, wanazoita starehe kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lile mujirimuna wakafanya fujo, wakapiga kelele, eti bwana nyinyi mnapiga fujo katika nyumba za ibada kwetu, acheni na sisi. Wanatumia mwanya wa demokrasia kuleta kuudhi hata watu katika majumba yao. Sasa ikiwa hili laambiwa kwamba ni uhuru, sisi tuna uwezo katika misikiti yote, tuna uwezo katika misikiti yote ya Tanzania nzima, masaa 24 tunawasha Qur'ani tu kwa sauti ya juu, kwa sababu huko mitaani hakukaliki, mabaya yanalala usiku kucha, watu hawalali, kisa wakiambiwa wanasema mbona nyumba za ibada zinatupigia fujo, yaani dakika tano za adhana inakupigia fujo. Sasa kama ni sawa kwa sawa, twende bila kwa bila, tuwashe Qur'an. Tunaitakidi sio kusikiza Qur'an ni ibada, tutawasha Qur'an misikiti yetu yote. Waislamu watawasha misikiti yao yote Tanzania nzima, tunawasha, tunasikiliza Qur'an masaa 24 kwa vipaza sauti kwa juu, misikiti iko kila eneo.
imeenea kila maeneo. Ninasemaje, itakuwa sawa? Haiwi sawa. Kama ni uhuru, basi tufanye tuwe na uhuru huo, watu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Si sawa kufanya kupigia makelele kwa hoja nyumba za ibada. Abadan, nyumba za ibada bisi ibada, ushasema ibada. Unalinganisha vipi ibada na kupigia watu kelele kwa mamiziki na mambo mengine ya ajabu ajabu kwa hoja ya demokrasia? Kwa hiyo nawahusia watu wenye tabia hizo, kama kuna Waislamu wako katika tabia hizo, waache mara moja. Huko ni kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi wanakasirika na mambo haya? Wangapi mnawaudhi katika majumba yao? Eti tisa, uhuru, uhuru wa kuwapigia watu fujo kuanzia saa moja mpaka saa 12 alfajiri, uhuru gani? Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana. Tusisahau wale wenye kuchinja, kwamba kichinjo kiwe kwanza kiwe kimetimiza umri, na kisiwe na aibu ya maradhi makubwa, na vile vile kisiwe kimekondeana sana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghfir lana dhunubana wa'fu anna waghfir lana warhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishie amani ya nchi yetu, awaongoze viongozi wetu, rais wetu na mawaziri na wengine wote, awaongoze katika haki na awaongoze katika kusimamia ya haki, na awaepushe na kila aina ya batil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Eidukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.